Φίλοι μου, γεια σας. Όσοι ακούτε την audio εκδοχή του Legal Matters, μην ξεχάσετε να κάνετε follow στο Spotify ή στο Apple Podcasts. Αυτό βοηθά πάρα πολύ στη διάδοση του podcast και το να φτάσει σε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο γίνεται. Καλή ακρόαση. Είχαμε να ανοίξει τα μικρόφωνα.
Να ξαναπούμε.
Ναι, δεν υπάρχει sound. Δεν είχαμε να ανοίξει τα μικρόφωνα. Λοιπόν, λάθος δικό μου. Ελπίζω τώρα να με ακούτε. Καλωσορίσετε ξανά. Σήμερα είπαμε ότι αλλάζουμε παιχνίδι και φιλοξενώ στο Legal Matters τη Λύσια Δημητρίου, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το Volt. Τώρα νομίζω μας ακούτε. Μίλα και εσύ λίγο να δούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πες μου το Λύση από πού προέρχεται.
Από το Λυσιμάχη.
Λυσιμάχη. Ξέρεις ποιο ήταν η Λυσιμάχη?
Ξέρω ποιος ήταν ο Λυσιμάχος.
Ο Λυσιμάχος, ποιος ήταν?
Τα στρατηγός του Μεγαλεξάνδρου.
Α, ναι. Η Λυσιμάχη διάβασα ότι ήταν κόρη του Πρίαμου, του βασιλιά της Τρίας.
Α,
ναι.
Ξέρω ότι επικαλούνταν μια Λυσιμάχη στους πολέμους.
Ναι, είχε και πολύ Λυσιμάχη, αλλά εκείνο που βρήκα εγώ ήταν ότι ήταν κόρη του Πρίαμου, του βασιλιά της Τρίας, την οποία όμως δεν την έκανε με τη γυναίκα, ήταν εξώγαμη. Okay. Λοιπόν.
Παρ' όλα αυτά κόπηκε το όνομα μου.
Ναι, αλλά χρησιμοποιάσαι το Λύσια.
Το Λύσια, ναι.
Ναι. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι ο λόγος που σε προσκάλεσα εδώ στο Legal Matters είναι διότι μου έκαμε φοβερή εντύπωση και το βιογραφικό σου, το οποίο είναι πολύ αξιόλογο, ενώ και οι σπουδές σου αλλά και η επαγγελματική σου πορεία στο εξωτερικό, η δουλειά που κάνεις τώρα που θα μας την εξηγήσεις, και σε συνδυασμό με το ότι αποφάσισες να κατέλθεις στις εκλογές ως υποψήφια ευρωβουλευτής και ως νέος άνθρωπος. Mm-hmm. Διάγεις την τρίτη δεκαετία της ζωής σου. Ναι. Οπότε ο συνδυασμός των πράγματων, λέω, ας πούμε, επιτέλους να έχει έναν πρόσωπο νεαρό, αξιόλογο, που αξίζει τον κόπο να το γνωρίσουμε και να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Άρα με αυτές τις σκέψεις ήταν η πρόσκληση. Και θέλω να ξεκινήσουμε να μας πεις λίγα λόγια, να μου πεις πού γεννήθηκες.
Να σου πω.
Στο Δάλιν είπαμε.
Γεννήθηκα στο Δάλιν. Και από την πλευρά του παπά μου είμαι μεσαρίτησα από το στρογγυλό αμοχός του.
Mm-hmm. Άρα μισή πρόσφυγας.
Πρόσφυγας.
Λόγω ναι. Ο πατέρας είναι πρόσφυγας. Ναι.
Ναι. Πήγα δημοτικό στο Δάλι. Μετά πήγα English School.
Αδέρφια είπαμε.
Έχω μια αδερφή μικρότερη, στη Σκωτία και σπουδάζει.
Mm-hmm. Και εσύ μεγάλωσες, δηλαδή πήγες δημοτικό στο Δάλι, mm-hmm. και μετά πήγες στο English School. Ήταν 7 χρόνια ή 6 το English
School. 7 χρόνια.
Mm-hmm. Ναι. Άρα στο English School πήγες το 2000.
Είμαι προετοιμασμένη για την ερώτηση. Το 3. Το 3.
Η γενιά τη δική σας πώς την ονομάζουμε? Έχουμε Gen X. Εσείς τι είστε, οι τριαντάριδες?
Gen X.
Ναι. Η κάθε δεκαετία.
Ναι, σίγουρα.
Εμείς είμαστε προηγούμενο αιώνα. Όλα δεν ξέρω τι μας ονομάζουν.
Και εγώ είμαι του προηγούμενου αιώνα.
91. Ναι, εντάξει. Προς τα τέλεια. Πώς ήταν το English School? Τα δύσκολα, εύκολα, πώς ήταν έτσι η γυμνασιακή πορεία?
Εγώ πήγα σε μια πολύ ενδιαφέρον περίοδο για το English School. Ήμασταν η πρώτη χρονιά που είσαι Τουρκοκυπρίους.
Millennials, μου λέει εδώ ο Αλεξάνδρος Δημήτριου. Μάλιστα, είστε Millennials.
Millennials.
Ήταν η πρώτη χρονιά που είσαι Τουρκοκυπρίους.
Ναι, όταν ανοίξαν τα πράγματα, ήμασταν η πρώτη χρονιά τάξη που είχαμε.
Άρα είχες συμμαθητές Τουρκοκυπρίους.
Ναι, ναι, ναι. Και ήταν.
Πώς ήταν η επαφή με τα παιδιά?
Ήταν στην αρχή, δεν μας είχαν προετοιμάσει κανένας, mm-hmm. γιατί τίποτε υπήρχαν και κάποια επεισόδια, αν ξέρω να θυμάστε.
Mm-hmm.
Αλλά
θυμούμε να σου πει αλήθεια.
Ναι, στην αρχή, την πρώτη χρονιά που ήρθαν, είχαν γίνει κάποια επεισόδια, ήρθαν εξωσχολικοί για να τους επιτεθούν. Αλλά το πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια ήταν μια χαρά η σχέση. Είχαμε mm-hmm. και φίλους Τουρκοκυπρίους. Έβλεπε την εξέλιξη μεταξύ τους δύο κοινότητες.
Πόσα παιδιά ήταν περίπου?
Θυμούμε, ήταν πάρα πολλά όμως.
Στην τάξη σου πόσους είχε? Δύο, τρεις, ας πούμε, έτσι, ο Χασί.
Ναι, εντάξει, επειδή ήταν η πρώτη χρονιά μετά, ώσπου προχωρούσαμε, έρχονταν κι άλλοι. Mm-hmm. Την πρώτη χρονιά είχαμε μας ξεχωριστά λόγω γλώσσας και μετά μας έλεγαν.
Ξέρεις, πριν λίγο καιρό είχα φιλοξενήσει τον Οστίλ Ναμί.
Ναι, το είδα.
Ο οποίος μου είπε κάτι που δεν το ήξερα. Ο ίδιος αποφύτησε από το English School των κατεχομένων και μου είπε ότι όταν μετά την εισβολή κάποιοι καθηγητές Τουρκοκύπροι που εδίδασκαν στο English School
δημιουργήσαν
αντίστοιχο στα κατεχομένα και ότι εκείνος αποφύτησε από εκεί.
Ναι, και πολλούς από φοιτούς κοινού του σχολείου γνώρισα τους Αγγλία.
Ναι, στο πανεπιστήμιο.
Ναι.
Ναι. Στον καλή μαθητρία.
Μου είναι εντάξει.
Σπάσμα.
Όχι. Έτσι στο τέλος για τις εξετάσεις σου πιένει καλά.
Ναι. Άρα όταν μπαίνει κάποιος σε έναν ιδιωτικό σχολείο, ο σκοπός είναι να κάνει τα A-levels, φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι.
Ναι.
Και να ακολουθήσει μια πορεία σπουδών στην Αγγλία, κυρίως.
Ειδικά τότε που ήταν ακριβά τα δίδακτρα.
Ναι. Εσύ πότε αποφάσισες αυτόν το οποίο ήθελες να κάνεις? Η σπουδή σου, η πρώτη είπαμε, είναι
ψυχολογία.
Είναι ψυχολογία.
Νομίζω τέλη του γυμνασίου mm-hmm. είχα σκέφτομαι το για ψυχολογία. Στο σχολείο μου είχε μάθημα ψυχολογίας και θυμούμαι είχα παραγγείλει κάποια βιβλία mm-hmm. για A-level ψυχολογία, σε διάβασα τα μόνη μου.
Τι ήταν το ενδιαφέρον, ας πούμε, που σου κέντρισε για ψυχολογία?
Το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, πώς εκφράζονται διάφορες συμπεριφορές.
Mm-hmm.
Παρατηρούσα πολλά τους ανθρώπους. Mm-hmm. Και τούτον ήθελα να μάθω παραπάνω.
Άρα ήθελα να διευρύνεις τις γνώσεις σου, δηλαδή από ναι. μικρή παρατηρούσες τις αντιδράσεις, αν εθυμώνε ο άλλος, αν γελούσε κλπ.
Ναι.
Ψυχολογούσε και τους συμμαθητές σου.
Εντάξει, λίγο πολλά όλοι καμνούμε το θεωρώ ναι. τούτο.
Ποιο, να ψυχολογούμε?
Να παρατηρούμε, να αντιδράσεις, το πώς παρατηρούσα και πώς προσαρμόζεις τη συμπεριφορά σου σε ανάλογες
ναι.
Συμπεριφορές άλλων.
Mm-hmm.
Θεωρώ ότι είναι από τις πιο ενδιαφέρον επιστήμες.
Ναι, είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες επιστήμες. Ως ένα σημείο, στα παλαιότερα χρόνια, άκουες ψυχολόγων ή ψυχιατρών και στην Κύπρο το συνταυτίζαμε με κάποια πάθηση ή ασθένεια που είχε κάποιος.
Ναι.
Δηλαδή, άμα να άκουες επειδή είναι κάποιος το ψυχολόγο, σίγουρα ας πούμε θεωρώ ότι ήταν μισοσπελός.
Ναι.
Και μιλώ την εποχή πριν να γεννηθείς εσύ, το πώς είδα στην ναι. Κύπρο. Ενώ φαίνεται, σίγουρα είναι λάθος το πράγμα και νομίζω αν είχε και ο καθένας το ψυχολόγο του θα είμαστε πολύ καλύτερα ως κοινωνία συνολικά.
Πλέον στην Κύπρο θεωρώ, ειδικά στις πιο νέες γενιές, σχεδόν έχει ο καθένας τον ψυχολόγο του.
Δεν είναι ταμπού πλέον να πάει στο ψυχολόγο.
Είμαστε σε σημείο που δυσκολεύκεσαι να έρθει ναι. ψυχολόγο.
Ναι. Ή να πει σε έναν τραπέζι, σε ένα καφέ, ξέρεις, πια στο ψυχολόγο μου. Ενώ παγιά το λες τούτο το πράγμα, ήταν να σε βγάλουν μπελόν, ότι κάτι έχει, ας πούμε, τούτο, για να πάει σε ψυχολόγο.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πρόοδο στην κοινωνία μα.
Ναι, είναι μια πρόοδο αυτό το πράγμα. Άρα στο English School είχε μάθημα ψυχολογία.
Όχι, αν είχε. Έγινε
ναι.
πολλά τα κλασικά μαθήματα στο English.
Ναι. Εσύ τι A-levels έκαμες?
Έκαμα βιολογία, mm-hmm. επειδή χρειάζεται για να μπεις ψυχολογία. Ιστορία, που αρέσκει μου πάρα πολλά.
Mm-hmm.
Αγγλική γλώσσα. Και άμα το πάρεις A-level, τα αγγλικά κάνεις γλωσσολογία, μπαίνεις και λίγο στη ψυχολογία της mm-hmm. γλώσσας. Αρχαία ελληνικά,
οκ.
Ο λόγος που έκαμε αρχαία ελληνικά είναι επειδή αρνήθηκα να κάνω μαθηματικά.
Ναι, δύσκολα τα μαθηματικά.
Ναι.
Άρα μιλάς αρχαία ελληνικά ή απλά εισαγωγική, φαντάζομαι.
Όπως κάνουν στο δημόσιο σχολείο, ενισχυμένα αρχαία.
Ναι. Και ακολουθούν οι σπουδές σε ποιο πανεπιστήμιο?
Στο Warwick, που είναι κοντά στον Birmingham.
Ναι, ωραίο το Warwick.
Λάωρα το Warwick.
Είχε πολλούς Κυπραίους, φαντάζομαι ακόμα έχει.
Πολλούς δεν έχει. Α, σε σχέση έχει. Με άλλα πανεπιστήμια, έχει καμιά δεκαριά, τουλάχιστον που ήμουν εγώ.
Α, την εποχή μου είχε πάει.
Ναι.
Πολλούς, ναι.
Στη χρονιά μου είμαστε νομίζω 11, 12.
Άρα το πτυχίο σου, Λύσια μου, τι ήταν το στόχο.
Ψυχολογία.
Σκέτσο.
Ναι, 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 ναι. BSc Psychology.
BSc Psychology. Ναι. Είναι διάρκεια 3 ετών.
3 χρόνια.
Ναι.
Ναι.
Και πώς το βρήκες, πώς ήταν έτσι η σπουδή, ενώ ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σου, ήταν κάτι που σου άρεσε?
Άρεσε μου πάρα πολλά. Δεν ήταν ακριβώς το που περίμενα, γιατί πάντα αν πάει πανεπιστήμιο θεωρείς ότι κάτι είναι έτσι. Ανοίχτηκαν οι ορίζοντες μου, δηλαδή τα μαθήματα για τον εγκέφαλο, νευροεπιστήμες, τούτα δεν ήξερα ότι υπήρχαν πριν.
Ναι.
Οπότε εν τούτα που μου αρέσανε, τραβήσαμε και για τον που συνέχισα και σε εκείνο το πεδίο. Αλλά εντάξει, να ήταν πολύ ωραία εμπειρία.
Και μετά ακολουθά το μεταπτυχιακό σου, πες μου λίγο τι ήταν.
Γνωστική ψυχολογία, που η γνωστική ψυχολογία έχει να κάνει αρκετά με τον τρόπο που επεξεργάζεται ο ανθρώπινος νους πληροφορίες, παίρνει αποφάσεις.
Πόσα είναι η ψυχολογία έχουμε? Έχουμε κλινική ψυχολογία, εκπαιδευτική ψυχολογία.
Κοινωνική ψυχολογία, εξελιχτική ψυχολογία. Απλά η κλινική ψυχολογία είναι στο θεραπευτικό κομμάτι.
Ναι.
Τα υπόλοιπα είναι πιο ερευνητικά.
Άρα τούτον η γνωστική ψυχολογία και η σχέση με τον εγκέφαλο ποια είναι? Είναι ενώ έναν αποσπαστό μέρος του μαθήματος τούτου?
Πλέον ναι. Πλέον ειδικά που έχουμε και τις τεχνικές εγκεφαλικής απεικόνησης. Ναι. Και μιλώ για MRI, PET, EEG, έχουμε διάφορα TMS.
EEG είναι το ηλεκτρογράφημα τούτο?
Ναι. MEG.
Ναι. Επομένως, προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι η σπουδή.
Είναι αυτό που λέμε interdisciplinary στα αγγλικά, είμαι σίγουρη για τα ελληνικά.
Ναι.
Έχει διάφορα πράγματα.
Έχει διάφορες πτυχές.
Έχει διάφορες πτυχές, ναι. Που είναι και το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Εγώ
η συνάφεια με τον εγκέφαλο, ποια είναι? Δηλαδή είναι η συμπεριφορά του ανθρώπου, κάποιος ας πούμε που ενευρίασε ή κάποιος που γελά, που κλαίει και πώς αντιδρά ο εγκέφαλος?
Θα μπορούσε να είναι και τούτο, αλλά έχει και πιο γνωστικά κομμάτια. Δηλαδή το πώς επεξεργάζεται σε κάτι που να δεις οπτικά, ακουστικά, έχει να κάνει με τη μνήμη. Mm.
Και πώς αντιδρά ο εγκέφαλος μας.
Πώς αντιδρά ο εγκέφαλος, πώς μεταφράζεται σε συμπεριφορά. Έχει να κάνει το παθολογικό κομμάτι που μπαίνουν μέσα παθήσεις όπως ο αυτισμός, άλλες...
Τούτο στο μεταπτυχιακό το πεδίο κάνετε και έρευνες πάνω σε ασθενείς ή ήταν μόνο θεωρητικό?
Ναι, ναι, ναι. Όχι, ήταν θεωρητικό.
Α.
Στο μάστερ μου εγώ εξειδικεύτηκα στο fMRI.
Το fMRI είναι το MRI που ξέρουμε.
Ναι, απλά βλέπεις το activity του εγκεφάλου, την ενέργεια του εγκεφάλου, ενώ βάζεις το συμμετέχον να βάζεις στο MRI,
ναι.
Και του δίνεις να κάνει ένα task.
Α, κάθε χρόνο δηλαδή μες στη μηχανή του
και βλέπω πώς
να κάνει κάτι και εσύ βλέπεις την
αλληλεπίδραση. Ανάλογα με το ερέθισμα που του δει, βλέπω και την αλληλεπίδραση στον εγκέφαλο.
Ναι, μια σειρά Dr. House βλέπεις.
Εξαιρετική ο Dr. House. Ακριβώς έτσι.
Εντάξει, ενώ είναι τηλεοπτική σειρά, αλλά συνέχεια MRI, ακτινογραφίες, εγκέφαλος. Προσπαθώ να καταλάβω το σκηνικό του τη δουλειά, γι' αυτό σου το έφερα ως παράδειγμα.
Περνάς πάρα πολλές ώρες στο MRI.
Ναι. Το MRI είναι επικίνδυνο όμως, ναι.
Όχι.
Δεν είναι τον ανθρώπινο οργανισμό.
Όχι, δεν έχει ακτινοβολία.
Δεν έχει ακτινοβολία.
Το X-ray έχει ακτινοβολία, το MRI δεν έχει. Είναι
με
μαγνητικό. Ναι.
Ναι.
Είναι ένα από τους μύθους που πρέπει να καταρρύψουμε.
Εγώ νομίζω ότι. Καλά, γιατί όταν κάνει MRI σου λέει πρέπει να περάσει κάποιο χρόνο για να ξανακάνει.
Λες σου λέει για το MRI ότι πρέπει να περάσει. Λες σου για το PET και για τις ακτινογραφίες.
Okay.
Ναι. Εντάξει, ένα ακριβό.
Ναι.
Ένα από τους λόγους που θέλουν να το γράφουν. Να ναι. Να παραπέμπουν.
Το MRI ως εργαλείο διάγνωσης. Είναι ακριβές, δηλαδή τα αποτελέσματα.
Σε συγκεκριμένες παθήσεις. Ναι. Όχι σε ούλα. Σε συγκεκριμένες παθήσεις, ναι.
Άρα εσύ στο μεταπτυχιακό σου είχες ασθενείς που σε παρακολουθούσες το dissertation σου, η εργασία σου είχες και συμμετούντο.
Είχα συμμετέχοντες οι οποίοι δεν ήταν ασθενείς, ήταν υγιείς άτομα, γιατί πολλή έρευνα γίνεται πρώτα σε υγιείς άτομα για να δεις πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, για να πάρεις μετά σε μια πάθηση για να δεις τι είναι το λάθος.
Άρα πρέπει να δεις την υγιή κατάσταση, να την απεικονίσεις για να ξέρεις που πάει.
Να ξέρεις που εν...
Πόσο δύσκολο είναι να διαβάσεις τον εγκέφαλο? Φαντάζομαι.
Δύσκολη ερώτηση. Ξέρετε τι εννοείς να διαβάσεις τον εγκέφαλο?
Ενώ βλέπεις τον εγκέφαλο του άλλου πάνω στο MRI, είναι δύσκολο να καταλάβεις?
Να σου πω, μόλις ξεκίνησα τον dissertation μου και δείχνα του προφέσορ μου, ξεκίνησα να του δείχνω αποτελέσματα, αλλά λέμε, δαμεν τούτο, και σχολιάζει, και φαίνεται μου πολλά wow πράγμα τούτο που έκαμε, μόλις έβλεπε να ξέρει ποιον πεδίο του εγκεφάλου είναι. Στους τρεις μήνες ήξερα εγώ.
Ναι, άρα θέμα εμπειρίας.
Ναι.
Ναι. Και το μεταπτυχιακό σου ήταν MSc Cognitive Neuroscience.
Neuroscience, ναι.
Άρα το neuroscience είναι
νευροεπιστήμες.
Άρα περιστρέφονται τα πάντα γύρω από τον εγκέφαλο.
Ναι.
Πόσα χρόνια ήταν, ένα χρόνο?
Ένα χρόνο ήταν. Απλά είχε ένα αρκετό ερευνητικό κομμάτι.
Ναι, και τρία το πτυχίο, τέσσερα. Και μετά ακολουθεί η διδακτορική πορεία.
Όχι αμέσως. Ήθελα να κάνω διδακτορικό. Απλά στην Αγγλία είναι πάρα πολλά δύσκολο να βρεις διδακτορικό με χρηματοδότηση. Mm. Οπότε δεν ήρθε αμέσως. Ξεκίνησα να δουλεύω σαν ερευνήτρια σε έναν ερευνητικό ιδιωτικό.
Στην Αγγλία, πάλι.
Στο Λονδίνο, ναι.
Ναι.
Και μέσω που γίνει τη δουλειά, σε προσφέρα μου διδακτορικό, το οποίο ήταν funded από την εταιρεία.
Άρα δεν το πληρώσει ο παπάς σου.
Όχι, δεν το πληρώσει ο παπάς σου. Ναι.
Όλο το διδακτορικό.
Όλο το διδακτορικό, αλλά συνέχισα να δουλεύω σε genus full time, οπότε έπιανα και κανονικό μισθό.
Και πόσα χρόνια ήταν το διδακτορικό?
Τρία.
Ωραία. Εξήγα μου τώρα τι είναι το διδακτορικό σου, διότι Cognitive Neuroscientist PhD in Clinical Medicine Research.
Ναι, το λοιπόν. Το Πανεπιστήμιο που ήμουν το Imperial έχουν ένα διδακτορικό το οποίο ονομάζεται Clinical Medical Research, που είναι κλινική ιατρική έρευνα. Και κάτω από την ομπρέλα, ο καθένας εξειδικεύεται σε κάτι. Το δικό μου το project ήταν στο Psychoneuroendocrinology. Ψυχονευροενδοκρινολογία. Και ο λόγος είναι, θα εξηγήσω γιατί.
Ψυχονευροενδοκρινολογία.
Ναι. Και ο λόγος είναι επειδή ασχολούμαστε με μια ορμόνη, το κισπέπτιν, που είναι και νευροδιαβιβαστής. Και είναι η ορμόνη που ελέγχει τις υπόλοιπες ορμόνες του αναπαραγωγικού συστήματος. Τεστοστερόνη, κισπέπτιν.
Ναι. Όταν λέμε, συγγνώμη, μια ορμόνη είναι και νευροδιαβιβαστής, τι εννοούμε ο νευροδιαβιβαστής, τι είναι?
Εννοούμε ότι
επηρεάζει τον εγκέφαλο.
Ναι, εκρίνεται στον εγκέφαλο και ξεκινά μια διαδικασία. Που η συγκεκριμένη ξεκινά μια διαδικασία κατά την οποία εκκρίνονται άλλες ορμόνες.
Άρα στο σώμα. Όταν λέμε ορμόνες είναι νευροδιαβιβαστές, εκκρίνονται στον εγκέφαλο?
Όχι όλες.
Όχι όλες. Άρα έχει και άλλες ορμόνες που εκκρίνονται στον εγκέφαλο?
Ναι.
Εκκρίνονται σε άλλα μέρη του σώματος?
Ναι, ιστρογόνο, τεστοστερόνη, προγεστερόνη, ναι.
Ναι.
Συγκεκριμένη κάθεται στο top. Έχουμε έναν άξονα.
K-peptide που ονομάζεται.
Kiss. Και ο λόγος που ονομάζεται Kisspeptin είναι επειδή ανακαλύφθηκε πρώτη φορά στο Hershey στην Αμερική. Στο Hershey είναι οι σοκολάτες οι Hershey's.
Ναι, ναι.
Σε την ίδια πόλη κάνοντας και προς τιμήν του εργοστασίου που κάνουν οι σοκολάτες, που έκανε ένα Kiss σοκολατάκι, ονομάζονται Kisspeptin.
Το Peptin είναι...
Πεπτίδιο.
Πεπτίδιο, τα peptides,
ναι,
τα λεγόμενα. Ναι, και τούτη η ορμόνη τι κάνει, ελέγχει τις άλλες ορμόνες?
Ελέγχει τις υπόλοιπες αναπαραγωγικές ορμόνες.
Τεστοστερόνη.
Ιστρογόνο, προγεστερόνη, LH, FSH και GnRH. Να με δυσκολεψεις πολλά πράγματα από στα ελληνικά.
Okay. Το FSH το ξανάκουσα.
Βασικά είναι κισπέπτιν. Αν εκκριθεί το κισπέπτιν, μετά εκκρίνεται τον GnRH. Τον GnRH προκαλεί το LH και το FSH να εκκριθούν και μετά τζίνα προκαλούν την έκκριση ιστρογόνου, προγεστερόνης και τεστοστερόνης.
Ναι. Άρα κάποιος, ας πούμε, ο οποίος, μια κοπέλα που βάζει ενέσιση ιστρογόνου ή ένας άντρας που βάλει τεστοστερόνη, ουσιαστικά κάνει bypass τούτη τη διαδικασία.
Ναι, και γι' αυτό που, που ερευνούσαμε την ορμόνη, να μπορούμε να επέμβουμε σε κάποιον άλλο level ορμονικά, όχι στο level, διότι η ιστρογόνα είναι στο πιο χαμηλό level.
Η παρουσία του δυστυχής επηρεάζει την ύπαρξη των άλλων.
Ναι, 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 ναι. Και άτομα που γεννιούνται χωρίς τα, χωρίς κυσπέπτινη, χωρίς τους χωρίς τις νευρώνες που αποδέχονται την κυσπέπτιν, έχουν θέματα με την μπορεί να μην περάσουν εφηβεία. Ναι. Okay. Οι τσίνα που έχουν πολύ παραπάνω έκκριση κυσπέπτιν είναι τα άτομα που περνούν πολλά πιο γλύωρα κάποια στάδια.
Άρα εσένα η έρευνα σου ήταν για τούτη την...
Εμένα ήταν συγκεκριμένα πως τούτη η ορμόνη επηρεάζει τον εγκέφαλο.
Επηρεάζει τον εγκέφαλο.
Ναι.
Ναι. Τον επηρεάζει ως προς άλλες λειτουργίες.
Εν τούτο που ψάχναμε να δούμε.
Α. Δηλαδή η έρευνα ήταν αν η ύπαρξη ή όχι τούτη τη ορμόνη επηρεάζει άλλες λειτουργίες του εγκεφάλου.
Ναι.
Τούτη η ορμόνη υπάρχει στους άντρες και στις γυναίκες.
Ναι, ναι, ναι.
Okay.
Ναι.
Ωραία. Άρα πώς κάνεις τούτη την έρευνα.
Το δικό μου το κομμάτι ήταν ότι έρχονταν. Εντάξει, όπως όλες οι έρευνες γίνονται πρώτα στους άντρες. Δυστυχώς μέχρι τώρα γίνονταν μόνο στους άντρες οι ιατρικές έρευνες.
Γιατί.
Επειδή.
Discrimination.
Τεράστιο discrimination και γι' αυτό πολλά.
Μα όλες οι έρευνες ανεξαρτήτως.
Έως πρόσφατα, ναι. Και πολλές σπουδές δοσολογίες που έχουμε για φάρμακα έγιναν βάσει ερευνών που έγιναν σε άντρες.
Υπήρχε ιατρικός λόγος που έγινε τούτο.
Ο κύριος λόγος είναι ότι επειδή οι γυναίκες έχουμε ορμονικό κύκλο που δεν είναι σταθερός.
Είναι στην περίοδο.
Ναι.
Ναι.
Οπότε οι ορμόνες μας είναι σταθερές. Μέσα σε ένα μήνα. Οπότε έτσι έρευναν ιδανικά αν θα είσαι κοπέλες να τις έπιανες ούλες την ίδια μέρα του κύκλου τους. Το οποίο προσθέτει, αλλά δεν είναι αρκετός λόγος για να μην κάνουμε τις έρευνες. Ναι. Ναι. Οπότε και εμείς ξεκινήσαμε πρώτα με άντρες.
Ναι.
Υγιείς άντρες που έρχονταν δύο φορές. Τη μια φορά τους εδιούσαμε την ορμόνη με ορό και την άλλη πλασίπο και ήταν ενέξερα. Εγώ που έκανα την ανάλυση, ας πούμε, ήξερα από ποιοι έφτιαξαν.
Ναι, δεν ήξερες ούτε εσύ.
Όχι, ήξερε μόνο ο γιατρός που τους την έβαλε, την ορμόνη.
Okay. Ο δέχτης, ο λήπτης της ορμόνης απλά ήξερε ότι...
Ναι, έρχεται δύο φορές, ήξερε ότι μια είναι να πιάει την ορμόνη, την άλλη είναι να πιάει το ψωβασίπο.
Οκ. Και μετά έπρεπε να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο, πώς νιώθει και λοιπά.
Ναι, και μετά βάλαμε το στο MRI, εξαπλώναμε στο MRI, στο ένα χέρι είχαν... ορό με την ορμόνη, στο άλλο χέρι πιάνναμε το αίμα.
Ναι.
Δεν είναι πολλά, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι πολλά. Ανετή φάση.
Ναι.
Και είδα στο MRI και διούσαμε τους διάφορα ερεθίσματα.
Οπτικά,
ναι. Βασικά, έκαναμε μια σειρά από πειράματα. Το πρώτο που εν τούτο που είχαμε πια και τα μύτια και
προωθήσαν το κάπως. Που είχε δημοσιεύσεις.
Ναι,
14-15. Ήταν έτσι πανηγυριές.
Ήταν πανηγυριές. Επειδή επικεντρώθηκα σε ένα κομμάτι της έρευνας.
Ναι.
Θέλαμε να δούμε το αισθηματικό κομμάτι. Οπότε ανεδείχναμε τους διάφορα ερεθίσματα με...
Σεξουαλικού τύπου.
Ήταν σεξουαλικού τύπου.
Φωτογραφίες, ας πούμε έτσι. Με γυναίκες.
Ναι.
Και το γυναικό ανεδείχνεται άντρα.
Δεν είχαμε κάποιοι γυναίκες ακόμα. Μετά ήρθε η γυναίκα.
Και θέλεις να δεις αν δεν διηγηρόταν σεξουαλικά ή είναι τη σκέψη του που θέλεις να δεις.
Το activity στον εγκέφαλο.
Το activity στον εγκέφαλο, όχι οπουδήποτε αλλού.
Όχι, σε εκείνον το στάδιο,
όχι. Ναι.
Αλλά είχαμε και αρνητικές εικόνες που ατυχήματα, που πολλά άσχημες. Πιο ρομαντικές εικόνες και είχαμε και neutral πράγματα να σου δείξω ένα τραπέζι, μια καρέκλα επειδή θέλαμε να δούμε αν υπάρχει διαφορά
και τις ουδέτερες καταστάσεις, ας πούμε.
Μετά διούσαμε τους ένα γνωστικό τεστ στο οποίο ακούαν ήχους, βλέπαν κάποια patterns πάνω στην οθόνη, ζητούσαμε τους να κάνουν κάποιους υπολογισμούς μαθηματικά και τούτον ήταν για να για να είμαστε σίγουροι ότι δεν επηρεάζει λειτουργίες του εγκεφάλου που θέλουμε να επηρεάσουν. Ναι.
Άρα το, βασικά το τεστ τούτον, ο ασθενής, ένα ασθενής που ονομάζεται?
Συμμετέχοντας.
Ο συμμετέχοντας, εμπάνω στο MRI χορηγείται του ορμόνη, ο ίδιος δεν ξέρει αν του χορηγείται κανονική ορμόνη ή ψεύτικη. Και ταυτόχρονα μετράς του και το αίμα του.
Ναι, 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 μετρούσαμε τις ορμόνες.
Ναι, παρατηρείς τον εγκέφαλο και το βάλεις να κάνει μια σειρά από δοκιμασίες, ας πούμε. Τις δοκιμασίες του, τα τεστ, ποιος τα καταρτίζει, ποιος αποφασίζει το τι είναι να δείξω, ας πούμε. Φαντάζομαι υπάρχει μεθοδολογία.
Υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία. Άμα πιάνεις εικόνες που συγκεκριμένα databases, τα οποία όλες οι εικόνες που πιάσαμε έχουν βαθμολογίες πόσο pleasant, πόσο ευχάριστες είναι, mm-hmm. πόσο αρνητικές, διάφορα πράγματα. Οπότε ο κάθε ερευνητής και λέει τους παράμετρους που θέλει. Mm-hmm. Και ανάλογα με το τι ψάχνεις ακριβώς, διαλέγεις και τις αντιστοίχες εικόνες. Και συνήθως τεστάρεις, όχι συνήθως, πάντα τεστάρεις τις δοκιμασίες σου σε έναν άλλον πληθυσμό πριν ξεκινήσεις. Για να δεις ότι ερευνάς τούτο που θέλεις να ερευνάς, μετράς τούτο που θέλεις.
Σε ποιον πληθυσμό?
Εξαρτάται που το...
Εντάξει, το αποτέλεσμα του της έρευνας που ήταν και τα δημοσιεύματα, τι ακριβώς ανακαλύψατε?
Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης έρευνας ήταν ότι όντως υπάρχει πιο ψηλό ενέργεια, activity, ανενέργεια, στον εγκέφαλο. Ναι, με το,
η κινητικότητα.
Συγκρίναμε το σκάν, το MRI mm-hmm. σκάν με το κυσπέπτιν και το MRI σκάν με το πλασίμπο και βασικά αφαιράς αφαιράς το ένα μου το άλλο και βλέπεις τι μένει και όντως είδαμε ότι και στα ρεθίσματα που ήταν σεξουαλικά αλλά και στα ευχάριστα ρεθίσματα το activity του εγκεφάλου ήταν πολλά πιο ψηλό που ήταν κάτι που δεν είδαμε στα αρνητικά ρεθίσματα και επίσης δεν είδαμε καμία διαφορά στις πιο γνωστικές δοκιμασίες που σου έδωσαμε, το οποίο ήταν καλό γιατί σημαίνει ότι αν ξεκινήσει τούτο σε κάποια φάση να χορηγείται για κάποιους σκοπούς, δεν θα έχει.
Θα επηρεάζει την γνωστική δυνατότητα του λήπτη. Ναι.
Να σου πω το τέλεια long term. Τούτη ορμόνη θέλουν να χρησιμοποιηθεί σε τεχνικές γονιμοποίησης. Okay. Βοηθά, αλλά στις γυναίκες. Βοηθά στην τεχνητή γονιμοποίηση. Στην όρεξη.
Στην όρεξη. Άρα το τέλος της έρευνας ή ο σκοπός μάλλον τούτος ήταν να δεις αν μπορεί.
Ναι, απλά οτιδήποτε είτε φάρμακο είναι είτε ορμόνη είναι πρέπει να δεις όλες τις πλευρές.
Αν έχει παρενέργειες.
Αν έχει παρενέργειες, πώς επηρεάζει οτιδήποτε πάνω στο σώμα πριν ξεκινήσεις.
Ναι. Ναι. Οπότε σε μια τέτοια έρευνα πόσα άτομα λαμβάνουν οι συμμετέχοντες, πόσοι σε αριθμό πώς είναι?
Στις πρώτες είχαμε γύρω στους 30 από ό,τι θυμούμε.
Υπάρχει όριο αριθμού για να μπορεί να θεωρείται η έρευνα έγκυρη επιστημονικά?
Ναι, κάνεις ένα power analysis ονομάζεται, στο οποίο υπολογίζεις τον αριθμό που χρειάζεσαι για να βρεις ένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Γενικά τα MRI οι MRI έρευνες έχουν πιο χαμηλούς αριθμούς συμμετεχόντων επειδή είναι πολλά ακριβά.
Οι συμμετέχοντες πληρώνονται?
Συνήθως ναι. Οι δικοί μας πιάνουν 100 λίρες τη φορά.
100 λίρες τη φορά. Μου είπες πριν ότι ήταν χρηματοδοτούμενο το διδακτορικό σου. Ποιος το χρηματοδοτεί, οι φαρμακευτικές εταιρείες?
Το συγκεκριμένο ήταν από έναν αγγλικό fund που χρηματοδοτεί έρευνες.
Okay.
Ναι. Τώρα τα ερευνητικά προγράμματα που είμαι χρηματοδοτούνται από το Horizon της Ευρώπης. Το Horizon είναι το πιο μεγάλο ταμείο χρηματοδοτήσεις για έρευνα γενικά.
Οπότε πήρε 3 χρόνια το διδακτορικό και κατέληξε, φαντάζομαι, σε μια δημοσίευση, δεν είναι έτσι?
Ευτυχώς αρκετές δημοσίευσεις.
Ενώ υπάρχει το διδακτορικό το ίδιο.
Ναι, υπάρχει, αλλά έτσι αλλιώς δημοσιεύαμε τα άρθρα μας σε περιοδικά από πριν.
Και μετά το επόμενο σου βήμα τι είδα? Με τούτη τη σπουδή σκέφτεσαι ότι ήταν να έρθεις πίσω στην Κύπρο? Δηλαδή φαντάζομαι από ένα σημείο και μετά αποφάσισες ότι να μείνεις στο εξωτερικό, δεν είναι?
Δεν ήταν ποτέ συνειδητή η απόφαση, αλλά νομίζω η αποφάση ήταν ότι
ναι. Το Oxford πώς προέκυψε?
Όταν τέλειωσα στο Imperial, δούλευα ακόμα στην εταιρεία που ήμουν. Και απλά ήθελα, ένιωθα ότι ήθελα να φύγω, ονομάζουμε το industry,
ναι,
η βιομηχανία,
ναι, από το μπαζάρι.
Ναι, ναι, ότι ήθελα να πάω πίσω στα ακαδημαϊκά περισσότερα, οπότε είχα κάνει μια αίτηση στο Oxford για ένα πρόγραμμα, για postdoc, πιάσαμε και...
Όταν τώρα εργάζεσαι ως κλινική ερευνήτρια, έτσι,
ναι, ναι, ερευνήτρια.
Στο Πανεπιστήμιο του Oxford, και τι κάνεις τώρα? Ποιο είναι το αντικείμενο?
Τώρα το αντικείμενο μου, επειδή είμαι στο τμήμα γυναικείας και αναπαραγωγικής υγείας, ασχολούμαι με χρόνιους πόνους που έρχονται είτε από παθήσεις όπως είναι η ενδομητρίωση, οι νομιώματα, παθήσεις της ουροδόχους κύστης, αλλά είναι χρόνιοι πόνοι.
Σε γυναίκες, έτσι.
Σε γυναίκες, ναι, 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 σε γυναίκες. Και προσπαθούμε να βρούμε τους μηχανισμούς πίσω από τούτους τους χρόνιους πόνους που έχουν να κάνουν με το νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο και το πώς επεξεργάζεται τον πόνο.
Άρα πώς επηρεάζει ο εγκέφαλος τόσο στο θέμα του πόνου αλλά και στο θέμα της ίασης?
Ναι, το πρόβλημα με τους χρόνιους πόνους είναι ότι δεν υπάρχει θεραπεία.
Ναι.
Και ο μόνος τρόπος να βρούμε τη θεραπεία είναι να βρούμε τον μηχανισμό πρώτα.
Άρα ο χρόνιος πόνος είναι όταν ο ασθενής συνέχεια αισθάνεται πόνο σε συγκεκριμένο σημείο και δεν περνά ούτε με φάρμακα, ούτε με ασκήσεις, ούτε με φυσιοθεραπείες, ούτε με τίποτα.
Έστω και αν η κλινική εικόνα του μπορεί να είναι εξαιρετική και να μην βλέπουμε κάποιον τραύμα.
Να μην φαίνεται τραύμα στους μυς ή οπουδήποτε αλλού. Οπότε εσείς πάτε να δείτε ο εγκέφαλος γιατί προκαλεί τον πόνο.
Ναι, ακριβώς.
Και τα αποτελέσματα τι είναι, ας πούμε, υπάρχουν αποτελέσματα, ενώ έχει περιπτώσεις που βρήκατε στον εγκέφαλο?
Ακόμα δεν βρήκατε, δυστυχώς, είναι πολύ τεράστια διαδικασία να πάρει χρόνια.
Άλλοι είναι με συμμετέχοντες,
με γυναίκες αυτή τη στιγμή, με MRI, με πάρα πολλά ερωτηματολόγια, με πάρα πολλές άλλες μετρήσεις πόνου, έχουμε ένα γενετικό κομμάτι που τους κάνουμε το DNA profile τους.
Πόσα χρόνια δηλαδή έχει που ασχολείσαι μετά το διδακτορικό?
Εγώ σε τούτο την έρευνα μπήκα το 20, αλλά το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ξεκινήσει που το 17-18.
Άρα 4 χρόνια,
ναι,
περίπου.
Ναι.
Ναι. Φαντάζομαι είναι κάτι που σε γεμίζει, έτσι, που, σε, ναι, που σου αρέσει, που θέλεις να κάνεις.
Θεωρώ ότι η έρευνα είναι τα πιο ενδιαφέρον επαγγέλματα.
Μου έλεγες και πριν για στατιστικές.
Ναι, όλη τούτη ανάλυση γίνεται στατιστική ανάλυση.
Όταν τα αποτελέσματα μπαίνουν πάνω σε φόρμουλες, πάνω σε λογισμικά προγράμματα.
Με διάφορα. Για τα MRI και τον εγκέφαλο έχουμε συγκεκριμένα softwares που χρησιμοποιούμε. Για τα ερωτηματολόγια μας έχουμε άλλα softwares. Τώρα έχουμε και το artificial intelligence.
Το πώς βοηθά το artificial intelligence στη δουλειά σας? Γλιτώνει ώρες, κάνει πράγματα που προηγουμένως έκανε ο άνθρωπος, αναλύσεις?
Γενικά, επειδή στην έρευνα είχαμε πάρα πολλά καλά εργαλεία ανάλυσης. Εντάξει, έχουμε και MATLAB, Python, που χρησιμοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το τι βοηθά... αν μιλήσουμε για το ChatGPT συγκεκριμένα, βοηθά το ότι κάτι καινούριο που θα τρέχαμε και θα έπρεπε να διαβάσουμε πολλές μέρες για να δούμε πώς γίνεται, μέσω του ChatGPT γίνεται πολλά πιο γλυόρα τούτη διαδικασία.
Αλλά... σας ετοιμάζει το αποτέλεσμα το ChatGPT?
Όχι, αλλά αν θέλω να γράψω έναν καινούριο κώδικα στη Python, ας πούμε, που δεν είχα γράψει, μπορεί να με βοηθήσει για να έβρω
να το γράψω.
Ναι. Ή έχει πλέον το paid, αν πληρώνεις για το ChatGPT, έχει ένα module, έχει ένα module που μπορεί να σου κάνει και κάποια ανάλυση, ως ένα σημείο όμως προς το παρόν.
Βλέπεις να έχει μέλλον ο τομέας του AI σε τούτο που κάνεις συγκεκριμένα εσύ, δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο μελλοντικά θα σας λύσει τα χέρια, θα βοηθήσει και τη διαδικασία στο να φτάνετε σε αποτέλεσμα?
Σίγουρα θα βοηθήσει. με διάφορους τρόπους. Τώρα, στο να φτάσει στο αποτέλεσμα, πρέπει να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις. Τις σωστές ερωτήσεις προς το παρόν, μπορεί να τις κάνει έναν AI πρόγραμμα, να τις κάνει ένας ερευνητής που μελέτησε το πεδίο. Ίσως φτάσουμε σε κάποια φάση.
Αλλά αυτή τη στιγμή είναι εμπορικό.
Είναι εργαλείο.
Ναι, είναι εργαλείο. Οπότε ένας επιστήμονας που κάνει τούτη την πολύ πολύ εξειδικευμένη εργασία. Δηλαδή.
Άρα, από κάτι πριν προχωρήσουμε. Για όσους φοιτητές χρησιμοποιούν το ChatGPT ανάλυση, κάνει λάθη.
Okay.
Να ελέγχετε πάντα τον κώδικα σας, γιατί κάποιες φορές κάνει λάθη.
Ναι, εννοείς όταν του πει να σου κάνει κώδικα.
Ναι, κάποιες φορές. Γράφει. Ναι. Οπότε πάντα ελέγχουμε.
Τώρα τα πανεπιστήμια, από ό,τι ξέρω, αναπτύξαν και software για να καταλαβαίνουν αν κάποιος φοιτητής έκαμε την εργασία του με το AI, αν έχει plagiarism μέσα.
Ναι, ήμουν πρόσφατα σε ένα meeting που συζητήτουν το πόσα λεφτά είναι να πάνε για προγραμμάτα. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί ποτέ. Δεν ξέρω αν είναι σωστός τρόπος να ελέγξουμε το AI.
Εντάξει, πάντως ανοίξε νέους διάβλους το AI, ειδικά σε σπουδές, όχι τη δική σας, αλλά σε πιο παραδοσιακά, όπως είναι τα νομικά ή η ιστορία. Ένας φοιτητής μπορεί να του πάλι να του κάνει μια εργασία σε δευτερόλεπτα χωρίς να χρειαστεί να κάνει τίποτε, ας πούμε.
Αλλά μετά και ένας ο φοιτητής. Να βγει έξω, να δουλέψει.
Ναι, σίγουρα έχει το υπόβαθρο. Απλά σου λέω, εξού και τα πανεπιστήμια τώρα αναπτύσσουν εργαλεία για να μπορούν να εντοπίζουν εργασίες, dissertations, essays κλπ. Που γίνονται χρησιμοποιώντας τα εργαλεία. Θεωρώ είναι πάρα πολύ εύκολο.
Είναι πάρα πολύ εύκολο.
Να παρακάμψει τη διαδικασία τη ανάγνωση τη γραφή και να το πιάσει έτοιμο.
Θεωρώ ότι να αλλάξουν οι μεθόδοι εξετάσεις.
Ναι.
Ότι το essay πλέον οι εργασίες
έφταν τόσο.
Ή δεν θα μετρούν τόσο, επειδή ξέρουν.
Ακόμα και στη δουλειά τη δική μας έχει τεράστια. Φέρνει τεράστια αναλλαγή το AI και θα επηρεάσει και εμάς τους δικηγόρους και τον τρόπο άσκησης της δικηγορίας. Οπότε, ας το AI τώρα να πούμε η λύση, πώς αποφάσισε από κλινική ερευνήτρια στο Oxford να ασχοληθεί με την πολιτική στην Κύπρο. Καταρχάς, πότε ήρθες Κύπρο?
Έτσι ήρθα Κύπρο, είμαι λίγο υπτάμενη. Απλά μετά το 21 περνώ πολλά παραπάνω καιρό στην Κύπρο.
Με την πολιτική είχες σχέση προηγουμένως?
Είχα σχέσεις, τότε παρακολουθούσα τι γίνεται, είχα άποψη και πάντα ψήφιζα στις εκλογές. Στην Αγγλία που ήμουν, ψήφιζα και Λονδίνο και Μπέρμιγχαμ. Ασχολούμουν να πάω να ψηφίσω.
Ήσουν κομματικοποιημένη ή απλά πολιτικοποιημένη? Έτυχε δηλαδή να ψηφίσεις διαφορετικά κόμματα σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις?
Ναι. Διαφορετικά και στις κυπριακές εκλογές, και επειδή ψήφισα σε Αγγλία, διαφορετικά και στην Αγγλία.
Γιατί ψήφιζες Αγγλία, αν έχεις
κοινότητα? Επειδή πλέον έχω, αλλά ψήφιζα και όταν δεν είχα, διότι οι πολίτες που ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινοπολιτεία δικαιούνταν να ψηφίσουν. Οπότε Κύπρος και η Μάλτα, δικαιούνταν να ψηφίσουν στις αγγλικές εκλογές.
Άρα σκεπτόμενος πολίτης που παρακολουθεί τα κοινά, αλλά δεν είχε κομματική εμπλοκή. Η σύζευξη τώρα με το Volt πώς προέκυψε?
Όταν ήρθα Κύπρο, γύρευα να έβρω κάτι που να μπορεί να με εκφράζει.
Ναι. Εννοείς κομματικό χώρο?
Όχι απαραίτητα κομματικό. Ένιωθα ότι ήμουν λίγο διαφορετική.
Ναι. Πες μου, να σταθούμε λίγο σε τούτο. Ένα παιδί με τις δικές σου κατάβολες που έρχεται στην Κύπρο μετά από χρόνια στην Αγγλία, πώς είδες την Κύπρο? Πώς ήταν? Ενώ έρχεται να ζήσει για κάποιο μόνιμο διάστημα, φαντάζομαι πηγαίνω ερχόσουν όταν σπουδάζεις.
Δύο-τρεις φορές το χρόνο.
Πώς βλέπει την Κύπρο, πώς την είδες το 2021 που ήρθες? Ποια ήταν η εντύπωση σου, δηλαδή τα φάση που έλεγες θέλω να πω πίσω στην Κύπρο, είναι ο τόπος μου?
Ναι, ήμουν πολλά έτσι και όταν ήρθα έγινα το αντίθετο.
Θέλεις να φύγεις?
Ναι. Εντάξει, εκεί
γιατί, πώς... γιατί ήθελες να αφιστεί, ας πούμε, μπέ μου τρία πράγματα τα οποία σε αηδίαζα. Τρία πράγματα που, ρε παιδί μου, δεν αντέχω εγώ πλέον. Ή είναι εγκατάσταση.
Ένιωθα όταν ήρθα και μετά είχα κάνει μια μεταφορική, έφερα το αυτοκίνητο μου που είχα στην Αγγλία, χρειάστηκε να έχω επαφή με διάφορες κρατικές υπηρεσίες,
ναι.
Τελωνίο, λιμάνια. Όταν και αμέσως έπαθα ένα τεράστιο σοκ για το πώς λειτουργούν τούτα τα πράγματα.
Ήταν τραυματική εμπειρία.
Ήταν τραυματική εμπειρία.
Έχοντας, ας πούμε, και την εμπειρία της Αγγλίας που ήσου φαντάζομαι, άρα τα συγκρίνες, δεν είναι έτσι.
Ναι. Ήταν μικρά πράγματα, μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Ήταν λίγο να νιώθα ότι...
Ας πούμε, τούτα που με τη διαφθορά, με τα διάφορα που γίνονται, που μυρίζουν υπόγεια... σερβερς, πλημμυρίζουν φαρμακευτικές αποθήκες, τούτα πράγματα τα οποία βλέπει κάποιος και επηρεάζουν στο πώς κρίνει τον τόπο του.
Σίγουρα. Εντάξει, καμιά χώρα είναι εν τέλεια. Ούτε η Αγγλία εν τέλεια. Και θυμούμε, εμείς λαλούμε στην Κύπρο ότι τούτα θα γίνονται σε άλλες χώρες. Θυμούμε στην Αγγλία όταν είχε γίνει τον Grenfell Tower, μια μεγάλη φωτιά σε ένα κεντρικό.
Θυμούμε.
Ναι, γράφαν πας τους στίχους του όταν θα γίνονται ποτέ στη Γερμανία.
Ναι.
Οπότε, όλοι νομίζω στις χώρες μας κρίνουμε τις λίγο πιο αυστηρά. Παρ' όλα αυτά, η διαφθορά στην Κύπρο θεωρώ ότι έχει φτάσει σε άλλο level.
Σε άλλο level, ναι.
Που, και κάτι που βλέπαμε, νιώθα το και σαν Κυπρία στο εξωτερικό το πράγμα, ότι ξεκινήσα στις τραπέζες εμάς ανοίαν εύκολα λογαριασμούς, ότι οικονομικό ντοκιμαντέρ έφυγαινε στο Netflix, ήταν μέσα Κύπρος για κάποιο σκάνδαλο.
Άρα ένιωσες εσύ ως Κύπρια πολίτης, λες, στην Αγγλία, το γεγονός ότι ήσουν Κύπρια, σε δυσκόλεψε σε...
Με δυσκόλεψε, αλλά ένιωθα το...
Ένιωθες. Ότι ήσουν δαχτυλοδεικτούμενοι ή ότι η χώρα σου, ας πούμε, ήταν στο στόχαστρο.
Ναι, είναι ένα ωραίο αίσθημα. Ενώ όταν ξεκινάει η συζήτηση για διακοπές, νιώθω περήφανη που είμαι με την Κύπρο. Αλλά στα άλλα θέματα νιώθεις μια ενοχή για την οποία.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Και τούτη αποστροφή των ξένων όταν αναφέρνουν την Κύπρο. Ότι είναι ένας τόπος, ας πούμε, λέει «Περέ, πάτε σκύλια, λέστε», και ότι μπορούν να γίνουν τα πάντα. Άρα, ερχόμενοι εδώ και βλέποντας αυτή την κατάσταση, επλησίασες εσύ τα παιδιά στο Βολτ, σε πλησιάσαν εκείνοι.
Να πω ότι όταν δημιουργήσουν το Βολτ, έστειλε μου ο παπάς μου το link και είπε μου «Δε τους τούτους εσάν εσέν». Οπότε αν τούτον ίδιο προειδέασε. Εμπήκα, έψαξα το λίγο, είδα ότι ήταν πανευρωπαϊκό κόμμα, το οποίο για μένα μετρήσε πάρα πολλά.
Γιατί?
Διότι θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τόπος που γίνονται όλες οι συζητήσεις και θα γίνονται όλες οι συζητήσεις για τα προβλήματα της εποχής μας.
Άρα είναι ο πυρήνας,
είναι ο πυρήνας
του πολιτισμού και του γίγνεσθε μάλλον που μας αφορά και εμάς.
Ναι, και όλοι, σχεδόν όλοι οι νόμοι μας έρχονται από την Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή μας παιδεία θεωρώ ότι είναι πολλά χαμηλή στην Κύπρο.
Έχουμε δρόμο.
Τεράστιο δρόμο. Αν και βλέπω ότι σε τούντες ευρωεκλογές ξεκινήσαμε και μιλούμε παραπάνω για την Ευρώπη, το οποίο με χαροποιεί.
Οπότε αν πες μου έγινε...
Ναι, οπότε μπήκα είδα τους. γράφτηκα online μέλος. Όταν γράφεσαι online μέλος στο Volt, ρωτούσε αν θέλεις να εμπλακείς σε κάποια επιτροπή. Είχα κάνει TIC Επιτροπή Παιδείας και Υγείας. Είχαμε ξεκινήσει, κάναμε κάποια meetings.
Άρα δεν ξέρεις κανέναν που πριν το Χαρίλαο, να πούμε, Αλεξάνδρα Ναταλίδου, τον Πάνο, την Ανδρομάχη. Δεν ξέρεις τα βέθηκα του.
Την Ανδρομάχη θυμούμε την που το σχολείο.
Ναι.
Ας έναν πάρα πολλά δυναμικό άνθρωπο.
Και στο δημοτικό ή στο
English School.
Ναι. Ήταν που τότε έτσι.
Ήταν που τότε έτσι. Πολλά δυναμική, διεκδικούσε. Ναι, οπότε ξεκίνησα και ήρθε η πρόταση μετά από 2-3 μήνες για τις ευρωεκλογές.
Α, δηλαδή είχες προηγούμενο σε επαφή να πάει σε συσκέψεις, να κάνετε...
Τα meetings των επιτροπών στο Volt γίνονται online επειδή είμαστε και σύγχρονο κόμμα.
Α, γίνονται όλα online.
Γίνονται όλα online γιατί μπορεί ένα πυλάρ να κάνει λέμε σόλευκος για να βρεθόμαστε.
Α, πολύ ενδιαφέρον.
Έχουμε πλατφόρμα που γίνονται συζητήσεις online, οπότε...
Υπάρχει και σύνδεση με το Volt Ευρώπη?
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Είμαστε μέλος του Volt Ευρώπη.
Ενώ στα meetings που κάνετε στα online υπάρχει συμμετοχή?
Όχι, στα τούτα της Κύπρου όχι, ναι. Αλλά έχουμε access και σε meetings που γίνονται στο Volt Europa για διάφορα θέματα, ναι. Που μπαίνουν από όλες τις χώρες.
Το Volt πώς επέλεξε τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, αν ξέρεις τη διαδικασία? Έγινε εκλογή, έγινε εσωτερική διαδικασία?
Έγινε επικυρωποίηση του ψηφοδελτίου, mm-hmm. που ψήφισαν όλα τα μέλη. Αν,
mm-hmm. ναι. Αν, ναι. Είναι έναν πολύ αξιόλογο ψηφοδελτίο, το ψηφοδελτίο του Volt, ενώ δεις όλα τα άτομα και συνολικά και ξεχωριστά, αξιόλογες προσωπικότητες, όλοι. Εγώ φιλοξένησα εδώ παγιά τον Μακάριον τον Τρουσιώτη, ναι, αρκετές φορές, την Αλεξάνδρα, την Αταλίδου, αλλά και οι άλλοι υποψήφοι είναι πολύ αξιόλογοι. Τώρα,
αξίζει να τους φιλοξενήσεις όλους.
Να σου πω, θα ήθελα, απλά δεν υπάρχει χρόνος.
Ναι.
Δεν υπάρχει χρόνος και δεν θέλω, επειδή εδώ δεν είναι τηλεόραση, είναι εκπομπή, είναι που να έχει υποχρέωση να ακούσεις όλες τις φωνές. Οπότε αναγκαστικά και λόγω χρόνου να επιλέξω ποια άτομα να προσκαλέσω, ήδη ότι οι άλλοι ψήφια από άλλα κομμάτα είναι εξίσου αξιολογία, αλλά να πρέπει να γίνει μια επιλογή. Δεν θέλω να ασχοληθώ την περίοδο μόνο με τις εκλογές, διότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία τρέχουν. Υπάρχει ατζέντα του Volt για τις ευρωεκλογές, δηλαδή τι προτάσσετε στον κόσμο, τι λέει το Volt στον Κυπρίο πολίτη?
Το Volt, για ένας από τους λόγους που είναι πολλά χαρούμενοι που είμαστε στο ψηφοδελτίο, είναι ότι έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε σε ευρωπαϊκό level. Είναι το ίδιο πρόγραμμα που αντιπροσωπεύουμε όλοι οι υποψήφοι του Volt σε όλες τις χώρες που υπάρχει Volt στην Ευρώπη. Αλλά στην κάθε χώρα γίνεται λίγο πιο...
Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, ιδιαιτερότητες κάθε χώρας.
Ναι, έχει ξεκάθαρες θέσεις σε όλα τα θέματα. Και στα περιβαλλοντικά, και στο θέμα του Κυπριακού, και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γενικά, ο κεντρικός άξονας του Volt και του προγράμματος και γενικά της ιδεολογίας του Volt είναι σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον.
Ναι.
Που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό τούτο.
Άρα είναι κεντρικός πυλώνας του το πράγμα, ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον.
Ναι. Και ευρωπαϊκό κόμμα.
Ναι. Το είδα και στις θέσεις Volt, 5+1 θέσεις, που είναι και η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινά βέβαια με το έξυπνο κράτος, που στην Κύπρο
μπορούμε να προσπαθήσουμε.
Για το Κυπριακό κράτος χρειάζεται πολύ προσπάθεια να γίνει έξυπνο.
Γίνονται προσπάθειες, θα μπορούσαν να γίνονται πιο πολλές.
Ναι. Πες μου για το Κυπριακό, ποια είναι η θέση σας ως Volt? Δηλαδή συμφωνείτε για τη Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία?
Ναι, Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία, βάσει ότι έχει συμφωνηθεί μέχρι τώρα. Και ξεκάθαρη, θεωρούμε ότι οι δύο κοινότητες μπορούν να ζήσουν μαζί. Είμαστε δικοινοτικό κόμμα. Έχουμε και το Χούλουση στο ψηφοδέλτιο μας, αλλά είναι και γενικός γραμματέας του κόμματος. Τον έβαλαμε απλά
για διακόσμηση.
Για διακόσμηση. Έχουμε μέλη Τουρκοκύπριου.
Στα κατεχόμενα έχετε γραφείο ή υπάρχει παρουσία?
Όχι, νομικά δεν μπορούμε. Αλλά πάμε, προσεγγίζουμε άτομα και στα κατεχόμενα έχουμε πολλά θετική αντιμετώπιση, το οποίο μας χαροποιεί. Που νέους ανθρώπους κυρίως, που ίσως έχουν απογοητευτεί, ίσως ψάχνουν κάτι καινούριο.
Εν τούτον το Volt βγάλει κάτι το νέο. Εν τούτον το έναν από τα θετικά. Εν κάτι νέο και μάλιστα, να το πω, ποιοτικό νέο. Έχει μια ποιότητα, στελεχειακή. Δηλαδή ο κόσμος που βλέπεις μπορεί να διαφωνείς μαζί τους, να με συμφωνείς με όλα όσα λένε, αλλά βλέπεις ότι είναι αξιόλογοι άνθρωποι. Δεν είναι όπως άλλες περιπτώσεις κομμάτων που, ξέρεις, παγιά στην Κύπρο αποκόπτονταν άνθρωποι, έκαναν κόμματα, έφευκαν από το Δίκο, έφευκαν από Δύση, έφευκαν από Γιού, έκαναν δικά τους. Αυτά που ήταν έναν από τα ίδια, απλά άλλασε κάπως το περιτύλιγμα. Με το Volt έχω την αίσθηση ότι φαίνεται ότι είναι κάτι καινούριο, ένας νέος αέρας. Άρα με τους Τουρκοκύπριους είπαμε ότι θεωρείτε εσείς ότι είναι δυνατή η συμβίωση, μπορούν να ζήσουν οι δύο κοινότητες μαζί?
Προσωπικά εγώ πιστεύω ακραδάντα. Έζησα το στο σχολείο μου, έζησα το μετά στην Αγγλία, στο... Σε δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Στο Oxford, μια από τις πιο στενούς μου συνεργάτες, επίσης επιστήμονας, πάρα πολλά διακεκριμένη στο θέμα της γενετικής, η Νίλου Φεραχμιόγλου, που είναι mm-hmm. τουρκογύπρια, mm-hmm. η οποία έχει το ίδιο μοντέλο με μένα, ζει στη Λευκοσία, στο mm-hmm. Βοράν, και πάει και έρχεται Oxford, mm-hmm. Την οποία αναγνώρισα εκεί. Mm-hmm. Δουλεύουμε σε πάρα πολλά προγράμματα μαζί. Τώρα προσπαθούμε να ξεκινήσουμε για ένα ερευνητικό πρόγραμμα στην Κύπρο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε να κάνουμε τα τούτα ούλα σε μια άλλη χώρα, γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε mm-hmm. και στη δική μας. Mm-hmm. Και σκέφτομαι ότι εγκρίμα από τον την κοπελά και τον επιστήμονα θα τον εγνώριζα στην Κύπρο.
Ναι, ναι. Αν δεν ήσουν...
Αν δεν ήμουν, ναι.
Ναι. Ναι. Είναι όντως δηλαδή τούτο το πράγμα, εγώ θυμούμαι και παγιά, πάντα περνώ στα παγιά που δεν μπορούσες να πας στα κατεχόμενα και για να βρεθούν οι άνθρωποι πρέπει να πας στο εξωτερικό, τουλάχιστον από το 2004 και μετά υπάρχει και τούτη η εύκολη πρόσβαση στο να, που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά σαν εγώ τους συμφίδες μου που σπουδάζα τη δεκαετία του 90, mm-hmm. Τους Τουρκοκύπριους, όταν ερχόμασταν στην Κύπρο, δεν μπορούσαμε να βρεθούμε. Mm-hmm. Κάμναμε παρέα στην Αγγλία, αλλά στην Κύπρο ήταν αδυνατό.
Δεν κρύβαν το πράγμα, είσαι στο
ίδιο. Είναι παράδοξο. Ναι, ειδικά οι Λευκοσιάδες μπορεί να ήταν και ένα θυκιομίγια απόσταση.
Ναι.
Η διάφορα από εμένα.
Μα τώρα στη δουλειά που τους λέμε ότι ρωτούμε, είδες την Ιλουφέρε βρεθήκε. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς γίνεται να είμαστε στην ίδια πόλη 20 λεπτά μια από την άλλη, αλλά πρέπει να περάσουμε σύνορα. Πολλά...
Ναι. Εντάξει, είναι αποτέλεσμα της εισβολής του το πράγμα και της κατοχής βέβαια, τούτον το ξέρουμε και το λέμε.
Και γι' αυτό είμαστε υπέρ της λύσης. Θεωρούμε ότι. Ελπίζουμε ότι δεν είναι αργά. Θεωρούμε ότι είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Επηρεάζει πάρα πολλά θέματα mm-hmm. στην πολιτική και στην κοινωνία που πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε σε πόσα θέματα ναι. Βρίσκουμε μπροστά μας mm-hmm. το Κυπριακό.
Ναι. Εσύ, Λυσία, όμως, ως νέο παιδί, ως νέος άνθρωπος, κάθεσαι να σκεφτείς καμιά φορά πώς θα είναι η Κύπρος σε 20 σε 30 χρόνια. Δηλαδή, κάνεις τη διεργασία στο μυαλό σου, για να ασχοληθείς με τον εγκέφαλο συνέχεια.
Κάμνω τι.
Και τι βλέπεις?
Βλέπω τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Για τις οποίες δεν μιλούμε καν στην Κύπρο.
Ποιες θα είναι οι συνέπειες?
Η Κύπρος θα είναι μία από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που θα υποφέρει από ερημοποίηση.
Γιατί το λες τούτο? Λόγω της κατάστασης
ξηρασίας, αλλάζει το κλίμα μας. Σε κάποια φάση δεν θα είναι βιώσιμο το νησί μας. Θα γίνουμε κλιματικοί μετανάστες. Δεν μιλά κανένας για αυτό το πράγμα. Όταν γίνει τούτο, οι μόνοι που θα μπορούν να μας βοηθήσουν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. να στράφουμε για μένα. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα θέματα να συζητούνται και ήδη έχουν αρχίσει να συζητούνται στην Ευρωπαϊκή
Υπάρχουν
Ένωση.
Υπάρχουν εργαλεία σήμερα να αποτραπητούν το πράγμα με τις αφαλατώσεις, με τα ουλά.
Αλλά πρέπει να κάνουμε την μετάβαση στην πράσινη οικονομία, στο πράσινο κράτος. Mm-hmm. Ήδη πληρώνουμε πόσα προστήματα επειδή δεν κάνουμε τούτα που πρέπει.
Ναι.
Και δυστυχώς. Η κλιματική αλλαγή δεν περιμένει μας να τελειώσουμε με σκανδάλα μας.
Άρα εσύ βλέπεις, ας πούμε, ως το μεγάλο κίνδυνο τούτο το πράγμα σε 20-30 χρόνια. Προβλέπεις ότι είναι να καταλήξει εκεί η κατάσταση?
Μακάρι να μην καταλήξει.
Ναι. Για το άλλο μεγάλο ζήτημα που συζητούμε, το μεταναστευτικό, ποια είναι η θέση του World? Υπάρχουν δύο απόψεις από ό,τι καταλαβαίνω στην Κύπρο. Υπάρχει μια η αυστηρή άποψη που λέει ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να ξεφορτωθούμε ή και να μην μπορούν οι παράνομοι ή νόμιμοι μετανάστες να έρχονται στην Κύπρο, και υπάρχει και η άλλη φιλελεύθερη άποψη που λέει ότι πρέπει να τους φιλοξενούμε, να τους παρέχουμε τη δυνατότητα να μην είμαστε πιο ανθρώπινοι κλπ.
Η πρώτη άποψη που είπες θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να τη λέμε, αλλά δεν γίνεται ούτε νομικά ούτε ανθρωπιστικά. Οπότε δεν θα το συζητήσω καν. Ούτε να τελειάσουμε τη θάλασσα γίνεται.
Ναι, τούτο που λένε να βάλουν βάρκες περιπολικά για να τους...
Να τους ρίχνουμε μέσα στη θάλασσα.
Ναι.
Να σκοτώνουμε, θέλουμε να σκοτώνουμε κόσμο. Το Volt εμπραγματιστικό κόμμα. έχει ξεκάθαρες θέσεις. Θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει η συνθήκη του Δουβλίνου, mm-hmm. ότι πρέπει να γίνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης των μεταναστών, που είναι να κατανέμονται στις χώρες βάσει του πληθυσμού, βάσει του ΑΕΠ. Αλλά ταυτόχρονα, εν ανθρώποι, πρέπει να σεβόμαστε τα ανθρώπινα τους δικαιώματα, όχι μόνο επειδή πρέπει, αλλά επειδή να βοηθήσουμε και τη δική μας την κοινωνία.
Mm-hmm. Πώς?
Εάν τους οθείς με το να τους στηβάζεις σε ένα καταβλισμό, με το να τους στηβάζεις σε ένα καταβλισμό, δημιουργείς συνθήκες που ένα...
Εγκληματικότητας.
Ναι, που τους κάνεις τους πιο ευάλωτους mm-hmm. σε τούτα. Mm-hmm. Ήδη άνθρωποι που επέρασαν μια θάλασσα μέσα σε μια βάρκα που έβαλε νερά για να φτάσουν τα με, ήδη άνθρωποι πολλά ευάλωτοι.
Ναι.
Πρέπει να τους παρέχει στήριξη, αλλά και το σύστημα πρέπει να αλλάξει για να...
Ναι.
Γιατί η κοινωνία, ναι.
Φαίνεται όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εφησυχάστηκε, επαναπαύθηκε πάνω σε τούτο ότι δύο λεφτά και ξεφορτώνουμε το πρόβλημα.
Μα γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να μπουν ναι. στην Ευρώπη άτομα που θέλουν να συζητήσουν το πράγμα για να αλλάξουν
ναι. το σύστημα. Στο μεσοδιάστημα όμως τι κάνουμε. Σας στην Ελλάδα αυστηροποιήσαν τα μέτρα. Ο Μητσοτάκης σταμάτησε να δέχεται αιτήτες ασύλου. Διότι είχαν και γίνει σοβαρό πρόβλημα ως πριν κάποια ναι. χρόνια. Προσπαθήσαμε η Τουρκία, που παίζει κεντρικό ρόλο η Τουρκία στη διοχέτευση των μεταναστών, να το ελέγξουν. Για παράδειγμα, α πούμε, εσύ προσωπικά. Θα το έβλεπες να πούμε σταματούμε να εξετάζουμε αιτήσεις όσοι έρχονται, δεν θα είναι δεχτοί. Θα τους στέλνουμε πίσω μέχρι να μπορούμε να, μπορέσουμε να ελέγξουμε εμείς κάπως την κατάσταση.
Είναι ένας προμαύρο.
Είναι ένας
προμαύρο. Πρέπει mm-hmm. να συνεργαστούμε με τις χώρες που έρχονται, από τις οποίες έρχονται, πρέπει να μιλήσουμε κανένα πρόβλημα αν ενλύθηκε με το σταματά mm-hmm. τα ούλα.
Ναι.
Ούλα τα θέματα λύνονται με συνεργασία, που είναι mm-hmm. το δυνατό κομμάτι της Ευρώπης.
Ναι.
Πρέπει να έχεις επαφές με τις χώρες που εμπλέκονται σε τούτο, να κάνεις mm-hmm. τις συμφωνίες, να βρεις τρόπους λύσης.
Και τούτο που έκαμε ο Πρόεδρος Ενέργειας, πήγαινε χτες, προχτές, πήγαινε και ο Υπουργός Εσωτερικός σήμερα νομίζω πήγαινε στην Αίγυπτο κάπου, πήγαινε στην περιοχή. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο
είναι,
θέμα.
Είναι
πολύ δύσκολο θέμα και όχι ακάμε ανθρώπους, ξέρεις, δηλαδή... Έχει ακάμε ανθρώπινες ψυχές, με ταλαιπωρημένους όπως είπες και εσύ, από τη μια, από την άλλη. Εμείς δεν έχουμε και ανεξάντλητους πόρους. Δηλαδή, έτσι μπορούμε να δεχόμαστε όποιος είναι να έρχεται. Να πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία.
Μα γι' αυτό εμείς επιμένουμε στο ότι πρέπει να αλλάξουμε τη διαδικασία.
Ναι, ναι.
Αυτή τη στιγμή τη διαδικασία την μπλοκάρουν χώρες του Ανατολικού Μπλοκ όπως η Ουγγαρία.
Ναι.
Που έβαλε βέτο.
Ναι. Ναι. Νομίζω το κλειδί το κρατάει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ.
Ναι.
Σε μεγάλο βαθμό. Μια από τις προτάσεις σας που διαφωνώ στο θέμα της οικονομίας, λέτε για θέσπιση πανευρωπαϊκού εταιρικού φόρου ενιαίου. Τούτο πρέπει να δούμε και εμείς σαν χώρα τα συμφέροντα μας. Δηλαδή, εμάς είναι και συμφέρει μας να υπάρχει ενιαίος ευρωπαϊκός φόρος, διότι η Κύπρος έχει από τους πιο χαμηλούς φόρους και γι' αυτό ελκύει επενδύσεις. Άμα είναι ο ίδιος ο φόρος που πληρώνει κάποιος στην Κύπρο με αυτόν της Γερμανίας, γιατί είναι αυτή στην Κύπρο, να πάει στη Γερμανία.
Ναι.
Άρα.
Η συγκεκριμένη θέση στο πλαίσιο αρκετών άλλων οικονομικών προτάσεων.
Ναι, σίγουρα είναι.
Κατά τις οποίες, αν εφαρμοστούν όλα όσα έχουμε στο οικονομικό μας πρόγραμμα, θεωρούμε ότι τούτο δεν θα είναι.
Ναι. Τώρα και με το ενιαίο φορολογικό σύστημα πάλι και τούτο είναι δύσκολο νομίζω, διότι κάθε χώρα έχει τα δικά της. Τώρα να δούμε λίγο τούτο με τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Πού νομίζεις ότι πάσχει, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι λογοδοσία, διαφάνεια?
Καταρχήν, εμείς πιστεύουμε στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δηλαδή.
Ότι πρέπει να. Ότι εκτίστηκε για να καταλήξει ως μια ομοσπονδία.
Α, άρα θεωρούμε, πρέπει να
τελειώνει. Ναι, θεωρούμε ότι πρέπει η Ευρωβουλή να έχει και νομοθετικές
εξουσίες.
Να εκλέγονται περισσότερα. Όχι περισσότεροι ευρωβουλευτές, να εκλέγεται περισσότερα άτομα, να έχει ευρωπαϊκά υπουργεία, να έχει mm-hmm. ένα ευρωπαϊκό πρόεδρο. Οπότε δεν εννοούμε διαρρυθμίση της Ευρώπης. Επίσης, έχει να κάνει και με το πώς διαχειρίζονται διάφορα θέματα το μεταναστευτικό.
τούτη άποψη, το ρεύμα το να πάμε προς ομοσπονδιοποίηση, αν ξέρεις υπάρχει στην Ευρώπη, δηλαδή σε άλλα κράτη έχει κόσμο που πιστεύει.
Το Volt σε όλα τα κράτη το πιστεύει.
Ναι.
Υπάρχει στα...
Ακούγονται φωνές, αλλά νομίζω αν είναι δυνατές.
Όχι, αυτό θέλουμε να εισδυναμώσουμε.
Ναι.
Αλλά ακούγονται, ναι. Ναι.
Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι είναι μια λύση, όχι μια λύση, μια βιώσιμη πρόταση ή ομοσπονδιοποίηση?
Θεωρώ ότι τα προβλήματα που έχουμε και θα έχουμε, που είναι προβλήματα που καμιά χώρα θα μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της. Όπως mm-hmm. είναι η κλιματική αλλαγή, όπως είναι η διαχείριση της μετανάστευσης, όπως είναι μπαίνουμε σε εποχή πανδημιών, ήδη περάσαμε μια πανδημία mm-hmm. και είδαμε ότι τούτα όλα τα θέματα δεν μπορεί μια χώρα μόνη της mm-hmm. και ειδικά μια χώρα όπως την Κύπρο, δηλαδή εμείς έπρεπε να παρακαλούμε να γίνει τούτο.
Ναι, ναι.
Οπότε τούτα όλα θα συζητούνται και θα ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Mm-hmm. Για το ζήτημα της Ευρωβουλής, Λύση, ασχολήθηκες εσύ, είδες, ξέρεις τι είναι η Ευρωβουλή, έχεις παραστάσεις, πήγες ας πούμε, έτυχε να πάεις στην Ευρωβουλή?
Έτυχε να πάω στο Commission, είμαστε στις Βρυξέλλες όλοι υποψήφοι και το εκτελεστικό του Βόλτο προηγούμενο Σαββατοκυριακό για το ενάρξη
της προεκλογικής
όλων των Βόλτ.
Ναι. Okay.
Και συζητήσαμε τούτα όλα τα θέματα. Έχουμε το ίδιο πρόγραμμα, συζητήσαμε τις θέσεις μας. Mm-hmm. Πολλά... Και το ωραίο είναι ότι ξέρουμε ότι τούτο το πρόγραμμα είναι να στηρίζεται τουλάχιστον από τους υπόλοιπους βουλευτές του Volt. Να πάμε εντιαμέ. Ναι, δεν τα λαλούμε στην Κύπρο, να πάμε εντιαμέ.
Ναι. Άρα είναι μια ενιαία, μια μεγάλη ομπρέλα που θα λειτουργεί ομόθυμα μέσα στην Ευρωβουλή. Που νομίζω δεν υπάρχει άλλο κόμμα σαν το Volt. Ενώ που να είναι...
Υπήρξαν κάποιες προσπάθειες, μόνο το Volt έχει εκλεγμένο.
Ναι, ήταν και το Μέρα 25.
Ήταν το
νομίζω,
Μέρα 25, ναι.
Που ήταν πάλι πανευρωπαϊκό.
Mm-hmm. Αλλά ναι.
Ναι.
Εντάξει, καινούργια προσπάθεια. Mm-hmm. Είχε δημιουργηθεί μετά το Brexit και την άνοδο της ακροδεξιάς mm-hmm. στην Ευρώπη.
Το Volt σε τούτον τον αγώνα... Απλά προσπαθεί να καθιερωθεί ως πολιτική δύναμη ή να εκλέξει ο ευρωβουλευτή?
Ευελπιστούμε ότι θα κάνουμε και τα δύο, αλλά η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να μας μάθει ο κόσμος.
Ναι. Άρα είναι το βάπτισμα του πυρός, ας το πούμε.
Θα είναι η πρώτη μας εκλογική διαδικασία.
Mm-hmm.
Μακάρι να εκλέξουμε έναν ευρωβουλευτή. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όποιος και να εκλεγεί που μας...
θα εκπροσωπήσει τη χώρα εις αξία.
Ναι, το άλλο που λέμε είναι ότι αν μας βάλεις και τους έξι γύρω από έναν τραπέζι, συμφωνούμε σε ούλα, έχουμε τις ίδιες θέσεις. Δεν πήγαμε στο Volt επειδή θέλαμε να κατεβούμε ευρωβουλευτές. Πήγαμε στο Volt επειδή πιστεύκαμε μια τα πράγματα και έγινε μας η πρόταση να κατεβούμε.
Ναι.
Το οποίο θεωρώ ότι θα βρει σε άλλα ακόμα.
Ναι. Με τους υπόλοιπους συναγωνιστές, πώς τους λέτε εσείς, αλλήλες συντρόφοι, αλλήλες συναγωνιστές, συναγωνιστρίες.
Βολτέρους, ξεκινήσαμε να λέμε.
Αν τώρα πώς τρέχει η προεκλογική, τι παπάτε σε κόσμο, σε καφενεία, σε δηλώσεις, πώς γίνεται?
Κάμαμε κάποιες παρουσιάσεις σε όλες τις πόλεις, κάνουμε κάποια meet and greet, χτες είχαμε στη Λευκοσία, σήμερα στη Λάρνακα, όποιοι μας ακούν που Λάρνακα στο Σαμόν θα είναι οι υπόλοιποι.
Α, η ώρα 7 νομίζω.
Η ώρα 7 με γενιά. Εξαρτάται τώρα να τελειώσουμε, να πάω λόγια. Και αύριο στη Λεμεσό στον δρόμο, θα έχουμε και έναν πολύ ωραίο street party το Σάββατο για πιο νεαρούς, το Χαράτσι, να κοπιάσει.
Πού είναι το Χαράτσι?
Πού είναι το Δημαρχείο της Λευκοσίας.
Ναι.
Πιο πίσω.
Πού είναι που ήταν το Red.
Ναι.
Ναι. Ωραία, άρα η προεκλογική είναι να κινηθεί με τούτους του είδους τις εκδηλώσεις.
Ναι, δεν έχουμε τη χρηματοδότηση άλλων κομμάτων.
Έχω σημειώσει να σε ρωτήσω για τούτο, πώς χρηματοδοτείται το Volt?
Καταρχήν το Volt δεν έχουμε εμίσθους.
Αν υπάρχουν εμείς.
Είναι
όλοι εθελοντές.
Ναι, δουλεύουν πάρα πολλά νέα άτομα που βάζουν χρόνο που...
Προσωπικών τους
χρόνο δουλεύουν πάρα πολλά. Δεν έχουμε κανένα μισθό, είμαστε όλοι εθελοντές. Η κύρια χρηματοδότηση μας είναι που τα μέλη, που τις εγγραφές. Ναι, αυτό. Και προσπαθούμε με το social media, ναι.
Και τώρα, μέχρι τώρα η εμπειρία της προεκλογικής πώς είναι? Σου αρέσει, είναι κάτι το οποίο απολαμβάνει, αγχώνεσαι?
Απολαμβάνω και αγχώνομαι ταυτόχρονα. Εντάξει, είχε μια έκθεση που δεν είχα πριν.
Ναι, που δεν ήσουν συνηθισμένη σε τούτο. Ναι. Θα έχει συνέχεια αν η εμπλοκεί στα κοινά για σένα και μετά τις εκλογές? Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θα το συνεχίσεις? Δεν είναι, ας πούμε, ένας διάτονας τέρας απλά να κάνεις έναν
καθόλου
πέρασμα?
Μα είμαι ακόμα στις επιτροπές που ήμουν. Έχουμε σχέδια για μετά τον Ιούνιο.
Ας πούμε,
θα είσαι
υποψήφια βουλευτής στη συνέχεια.
Εντάξει, σε δύο χρόνια, δεν ξέρω. Θα είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής, αλλά θα είμαι στο Volt.
Ας σου πω γιατί σε ρωτά. Μιλήσεις με πολιτικούς και τους ρωτήσεις, ας πούμε, θέλεις να είσαι υποψήφιο στάδιο, αλλά λούς, μα όλοι οι πολιτικοί έχουν φιλοδοξίες και δεν το αποκλείω και αυτά.
Οι φιλοδοξίες μου είναι επιστημονικές, όχι πολιτικές.
Ναι. Άρα επικεντρώνεσαι στον επιστημονικό τομέα. Και
αλλά θα συνεχίσω να είμαι στα κοινά.
Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω καλύψαμε κάποια έτσι θέματα εισαγωγικά, Λύσια μου. Νομίζω μια καλή προσπάθεια το Volt. Ελπίζω να πάτε καλά. Πιστεύω θα προσφέρει θετικά, έτσι συνολικά, αν το δεις η προσπάθειά σας. Ελπίζω να συζητηθούν και θέματα στην πορεία. Βέβαια, δεν είναι πολύ καιρό. Πόσο καιρό έμεινε στις εκλογές? Δύο μήνες.
Λιγότερο από δύο. Λιγότερο από δύο μήνες. 9 του Ιούνιου.
Νομίζω έχουμε ανάγκη περισσότερο να συζητήσουμε ευρωπαϊκά θέματα.
Ναι,
θέματα που απασχολούν την Ευρώπη. Δηλαδή, να μπει μια ατζέντα τέτοιου τύπου.
Και να δούμε και και ποια είναι τα άτομα που βάλουν υποψηφιότητα για ευρωβουλευτές και θέλουν να παλέψουν για καλύτερη Ευρώπη. Και θα παντζάμε να υποσκάπτουν τους θεσμούς. Επίσης πολλά σημαντικό.
Έχει και που τούτους, ας πούμε, άτομα τα οποία είναι εναντίον?
Όχι άτομα, ολοκλήρα κόμματα.
Για, ας πούμε, αντιευρωπαϊκά εννοείς?
Ευρωσκεπτικιστικά.
Εντάξει, είναι και τούτη με στην εξίσωση.
Είναι.
Διότι και στο Ευρωκοινοβούλιο να δεις.
Oh, ναι, μα μιλώ και για το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι.
Υπάρχουν όλες οι τάσεις.
Απλά θέλουμε να ενδυναμώσουμε αυτές που θα βοηθήσουν τη χώρα μας.
Ναι.
Όχι θα την απομονώσουν.
Η ιδιομορφία των εκλογών είναι διότι πρώτη φορά θα γίνουν και οι δημοτικές μαζί. Και
είναι πολλά τα ψηφοδέλτια.
Είναι πολλά τα ψηφοδέλτια και πολλές οι ατζέντες. Είναι πολλά τα θέματα. Συζητούμε για η Λευκοσία, για την Πάφο. Τον εγγύρω εκλογές μες στη μέση. Άρα πώς να συζητήσεις και πώς να απορροφήσει ο κόσμος και πώς να βάλεις το τραπέζι.
Ναι. Τα τοπικά μπορεί να είναι λίγο πιο ξεκάθαρος ο ψηφοφόρος. Ναι. Το που να πάει.
Ο κίνδυνος είναι ο ψηφοφόρος όμως να επικεντρωθεί στα τοπική ατζέντα το κομμάτι και να μην παρακολουθήσει τόσο το διάλογο που γίνεται για την Ευρωβουλή. Που εντάξει, να το δούμε το πράγμα πώς θα εξελιχθεί.
Ή μπορεί να γίνει και το αντίθετο, επειδή είναι να πάνε στα τοπικά που έτσι αλλιώς
είναι
λίγο πιο μεγάλο το ενδιαφέρον που έρχεται τον κόσμο.
Α, να ψηφίσουν και για Ευρωβουλή. Εσείς με τις τοπικές εκλογές να βάλετε υποψήφιους, βάλετε ή
έχουμε μόνο στην Αμόχωστον, την Κλέρι Χατζικάκου.
Okay.
Θα ήταν λίγο too much αυτή τη στιγμή.
Ναι. Εντάξει, είναι ένα νέο κόμμα, μια νέα προσπάθεια, τώρα ξεκινά, οπότε πρέπει να δοθεί ο χρόνος. Μπορεί, ας πούμε, να ήταν και κάπως πρόωρο να μπείτε σε τούτη τη μάχη.
Ήδη είμαστε 3-4 μηνών κόμμα.
Ναι. Εντάξει, είναι ένα crash test. Πώς θα πάνε τα πράγματα. Πρέπει να κάνεις καμιά έρευνα τώρα εγκεφάλου με τους ευρωβουλευτές, τους υποψηφίους, να δεις διεργασίες που γίνονται. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Σου εύχομαι
καλή δουλειά, καλή επιτυχία. Χάρηκα που σε γνώρισα. Ελπίζω να είμαι γουρλής.
Μακάρι.
Και να τα πούμε ξανά με μια άλλη ευκαιρία, ή πολιτική ή ορμονική.
Εγκεφαλική.
Εγκεφαλική.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν η Λύσια Δημητρίου, φίλη μου, μια νέα επιστήμονας, μια νέα Κύπρια η οποία είναι πρώτα απ' όλα επιστήμονας όπως μας είπε, αλλά είναι και υποψήφια με το Volt στις επικείμενες ευρωεκλογές. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το podcast και θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.